50 languages.
98.
Naudek ok.
Conjonction double.
Duoblaj konjunkcioj.
Le voyage était certes beau, mais trop fatigant.
La voyaggio ja estis bella, sed tro laciga.
Le train était certes à l'heure, mais complet.
La traino ja estis accurata, sed tro homplena.
L'hôtel était certes agréable, mais trop cher.
La hotelo ja estis comforta, sed tro multe costa.
Il prend soit le bus, soit le train.
Li prenas aŭ la buson aŭ la trajnon.
Il vient soit ce soir, soit demain matin.
Li venos aŭ hodiaŭ vespere, aŭ morgaŭ matene.
Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel.
Li loĝas aŭ ĉe ni, aŭ en la hotelo.
Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais.
Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan.
Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres.
Ŝi loĝis kaj en Madrido kaj en Londono.
Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre.
Ŝi konas kaj Hispanujon kaj Anglujon.
Il est non seulement bête, mais aussi paresseux.
Li ne nur estas stulta, sed ankaŭ maldiligenta.
Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente.
Ŝi ne nur estas beleta, sed ankaŭ inteligenta.
Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français.
Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan.
Je ne sais jouer ni du piano, ni de la guitare.
Mi scipovas nek piani, nek gitari.
Je ne sais danser ni la valse, ni la samba.
Mi scipovas nek valsi, nek sambi.
Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet.
Mi ŝatas nek operon, nek baleton.
Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé.
Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta.
Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti.
Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri.
Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise.
Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.